Perforación.
Radiofónica.
Nunca choveu que non escampase.
Perforación. Escucha a tu corazón, respeta tu intuición, manifiéstate. No hay límites, ten coraje, ten rabia, estamos todas juntas. Sigue a tu corazón, usa tu intuición, manifiéstate. No hay confusión. Yoko Ono, 2016.
Ay, 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 ay. Ay, 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 ay,
ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
Benvidas a Perforación Sonora, un programa de radio no que probamos mil formas de sonar. Queremos escoitar ruidos, acordes, asubidos, gruñidos, cuchicheos, berros e palabras asonantes provintes de ti. E aínda que non o consigamos, aquí seguimos intentando escoitar os teus sons e tamén os das túas veciñas. Anímate a experimentar connosco e escoitar máis alá do coñecido.
Como sempre, dende o estudio Xosé Couso de Cuac FM, emitindo a través da internet en cuacfm.org, saudamos vos Luis Santillana aos mandos do equipo técnico, Rita Rodríguez na voz e Inés Cruz na vocecilla. As tres subidas ao curuto da Zapateira.
Por fin podemos dicir que a nosa emisora xa non ten un proceso sancionador da Xunta. Viva! Moitas gracias a todos os que apoiastes a Cuac, Resiste e asinastes o noso manifesto.
Por desgracia, aínda sen sanción, seguimos sen poder emitir na FM. Así que xa sabedes, por moito que fedelledes no xintófano da vosa radio caseira, non nos ides sintonizar no 103.4 da FM. Nos podedes atopar en cuac.org emitindo en directo.
Recordade que se queredes participar no programa de hoxe, podedes chamar o noso teléfono de directo 881012232.
Tamén podedes facernos chegar unha mensaxe a través do WhatsApp no número 644737303.
E se sodes máis de Twitter, seguídenos a través do noso perfil @perforación e comunicádenos as vosas ideas co hashtag #perforación9. Esperamos que vos teñan gustado moito os nosos berros.
Pois sí, hoxe estamos aquí apoiando a folga do 8 de marzo, empregando o noso espazo en Cuac FM para favorecer o activismo. Un activismo que en realidade temos asumido con normalidade no día a día do programa e das nosas vidas. Hoxe queremos manifestalo dun xeito especial cun Perforación 9 moi diferente.
Hoxe ímonos adicar, inda que habitualmente tamén o facemos, a escoitar os sons das mulleres.
Pois sí, os sons das mulleres que en realidade, como decimos, sempre os escoitamos, pero desta vez vai ser intencionadamente os sons das mulleres continuamente as que máis berran. Como a nós.
Temos sorpresas inesperadas chegadas do máis alá. Temos, bueno, algunhas entrevistas con algunhas profesionais.
Pois sí, temos aquí a mulleres que son coñecidas da parte de Inés. Seguramente que Inés poderá falarnos un poquinho máis de quen son estas mulleres, porque é a que de primeira man ten o prazer de coñecelas e temos o enchufe para poder telas aquí.
Sí, e tamén imos ter a unhas profesionais do mundo da actuación coas que contactou Rita e que despois imos poder coñecer.
Que, bueno, xa... Este son mete bastante medo.
Luis, ¿está funcionando ben a mesa? ¿Sí?
No sé, parece que algo extraño está a suceder.
Algo raro sucede por aquí, ¿no? ¿Se escucha la cucurucha esta?
Non sei.
parece que estoy conectando con algo.
Sí, sí, notas unas vibraciones.
A ver, a ver. Uy, espera, espera.
Ay, aquí está, aquí está.
Espera. A comenzos de século, unas voces lonxanas comenzaron a sonar dende o chan da peixaría. Eran femininas e sonaban latinas. Entre os dentes cuspían area. Mudáronse pronto o castelo de San Antón e seguiron murmurando sorprendidas. Ninguén as entendía, ata que unha doutora de bata branca e ordenador Pentium 5 as pasou por un escáner. E entón comenzaron a parlotear.
Pois, sorprendentemente, de maneira máxica, temos aquí o prazer de contar cunha entrevista con máis alá. Temos o prazer de contar con Flavia Meixa, Plinia Mincha e Cornicilia Centola. Que, bueno, a min costa un pouco pronunciálo porque non estou afeita a este tipo de nomes tan historiados. Pero, bueno, Inés nos poderá contar un pouquiño máis destas convidadas tan especiais que foi quen de cos seus meigallos e prácticas estranas de traer aquí.
Bueno, foi con un meigallo dun TAC que me fun a facer outro día, que conecté con elas, non sei como foi a historia, creo que antes pasaran os osos diante de min. Bueno, a verdade é que me foi moi moi útil porque, bueno, coñecín a estas mulleres que, segundo elas me contaron, son unhas mariscadoras romanas que, bueno, creo que viaxaron últimamente, bueno, hai xa un tempo ao hospital porque lles foron a facer un TAC, non? E vos sí. Diredes isto de que unhas mariscadoras romanas lles fan un TAC nos pleno século XXI, é un pouco extraño.
Pois sí, a verdade é que chama atención, pero bueno, a ver que nos poden comentar elas daquela, porque...
Bueno, pois
eu estou desexando, xa.
Eu a verdade é que non tive moito tempo de falar con elas porque me crucei así un pouco, como quen di, no TAC, como quen di, pois na sala de espera do médico, non? Pero bueno, tiven... Sí que lles comentei eu que se pasaran por aquí por Cuaca a saudarnos e, bueno, vese que hoxe decidiron que era o día perfecto para vir por aquí. E agora, se che parece, eu creo que para falar con elas podemos perfectamente, ti e máis eu, Rita, facer un parón simbólico.
Sí, sí, hai que facelo para que se note.
Que se note que non estamos aquí e que seña a Luís o que leve o traballo.
Claro, que faga a entrevista, porque nos os poñemos en folga.
Me parece moi bien. La historia es a quién entrevisto, os entrevisto a vosotras mismas, ¿no?
No, 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 no.
A las mariscadoras.
No, a las mariscadoras.
Vale.
No, no, que está, no, bueno,
nos marchamos a tomar algo por ahí, a tomar unas copas con la manifestación.
Sí, sí. Bueno, vámonos. Mira, bueno, nos marchamos, veña. Se deixamos con elas que non se ven moito, pero guai, ¿eh? O sea, están aquí.
Si se creo... miras un pouco de lado, se percibe.
Voy a ver que me cuentan.
Vale, moi ben.
Bueno. Rita, non te deixes o abrigo.
¿Cómo está el cuerpo después de despertar?
¿Dónde Estremen. É un lugar un
é un lugar un
extraño.
Extraños, un lugar un.
Que horror.
Escoitastes unha voz, un que nos fala. Un homo que está por aí, pero non vexo un homo, non este.
Parece que un pluvium. Plavium.
Pluvia moito, últimamente por aquí.
Pluviaen.
Sí.
Ai, estou escaralla de todo despois de subir ata aquí,
Hombre, ti sempre estiveches moi escaralladiña,
Pois sí.
A verdade é que sí. E de tanto cargar coas caixas, quedaches malladiña de todo. De toda a vida, sí.
Sí, bueno, xa estou sen un pé. Son as cousas que temos, as mariscadoras, estamos aí medio carcomidas.
Sí, home, o que o pé, perdoa que non perdiches mariscado, do que o perdiches que xo levo a gaivota aquela. Cando se che abriu a tumba,
Ai, bueno, sí, eso é verdade. Eso foi o dedo pequeno.
Ai,
sí. Sí, o pé foi despois máis adiante.
O Maimiño, sí. Ese, justamente.
Sí, iba paseando polo Maimiño.
Foron uns anos moi movidos esos nos que empezaron a abrir os nichos.
Sí, foron uns anos complicados. Eu casi me perden a cabeza.
Que dis?
Sí, unha cousa tola.
E logo como foi iso?
Foi... Que queres que che conte? Aquel señor non tiña moito xeito, mandou a cabeza por un lado, mandou o corpo por outro, despois non tiña forma de controlar os dedos. Cousa mala.
Menos mal que viu a muller en mesa de bata branca que intentou nos xuntar.
Sí, a mí creo que me puxo unha cadeira túa, Teño que decirche.
Bailarás Plinia. Agora que dá gusto.
Sí, a verdade é que dá xeito bailar coa tua cadeira, Plinia. É unha maravilla.
Xa me notaba un pouco escrequenada. Debe de ser a túa, que de andar todo o día doblada quedaches fatal.
Sí, como se nota que ti eras máis de andar apañando... Esas cousiñas,
Non sei que queres dicir.
Quero dicir que ti sempre andiveches aí... ao nácar.
Ao nácar? Non entendo que dices. Eu apañaba ameixa.
Sí, ameixas.
Chirla.
Sí. Ti andabas aí detrás de dos celestiniums.
Dos celestiniums.
Ai, que me levaban unhas sandalias de coiro tan ben feitas.
E vos acordades daqueles fenicios que viñan? Que porte tiñan,
Pero non quería máis que regatear. Estes comerciantes non che me gustaban moito,
Bueno, que ti tamén ben que regateabas, Con acá regateabas moito.
Bueno, conseguí o que podía, que de algo había que comer. Non iba a ser comer berberechos todo o día.
Bueno, algún mexilón, así
sempre. Sí, porque moita cousa non había daquela época aquí.
No, moita variedade non había, pero bueno.
En Brigantium non xabía moita cousa.
Non, éramos máis ben escasiños de diversidade.
Sí. Xa marchado todo o mundo daquela época, daqui, mira.
Ai, parece que nos están falando.
Centolo se pescaba moito.
Bueno, centolo pues, non chegábamos moito a catalo, a verdade.
Eu centolo un vin unha vez, pero tive no que vender.
Sí,
porque así cambiaron por unhas berzas que se daban aí ao lado.
E non se enterou o teu patronum.
Pero así podenlles dar verdura aos cativos.
Pero mira ti, que non miñas a vilá esa que estaba por ali por fora?
Sí, de Arteixo.
Xa, claro, pero desde que me instalei aquí na cidade, deixei de ver berzas, porcos, era todo molusco.
Todo centola, todo centola.
No, centolas escasiñas.
Escasiñas.
Máis ameixa.
Como agora mesmo.
Pois que curioso que nos teñan vivido a facer unha entrevista aquí.
Sí, pero non escoitei moito. Está este señor, pero moito non fala.
Non nos fai moitas preguntas.
Non sei que preguntarlle. pero vamos, en aquel tiempo, la vida, las casas...
A ver, as casas daquela tempo, vamos a ver, agora teñen a cidade esta grande, que dá gusto vela. Naquela época, nós hai que decirlo, vivíamos no curuto do, no curuto este de aquí, de arriba, onde están agora as igrexas esas que montaron. Sí. Esas dúas así, bueno, que son moi modernas,
Sí, sí, moi modernas.
Que vistas.
Pero tú estás hablando del faro.
No, eso estaba
eso
fora.
Está para outro lado.
Esto estaba fora, no. Nos vivíamos máis para aquí, ó, máis para a zona da Bahía, máis para a zona de dentro, sabes? Claro. Aí, como lle chama agora, home?
Para a zona de...
Cidade Bella.
Eso, da Cidade Bella, sí, é certo, no. Sí.
Nos vivíamos
sí
que por esa zona. Ya.
Pero daquela era a Cidade Nova.
Como claro, Nova novísima do trinque.
Novum, total.
Que estaba o gimnasio aí,
sí,
que daba un gusto
ir ao templario. Que ti tiñas un engache co gimnasio.
Sí, eu sempre fui moito de gimnasio.
Sí.
Elíptico un pa arriba, elíptico un pa baixo. Sí.
Eu estaba ali no caldarium e decía, esta non para no gimnasio. Eu relaxadum.
Sí, sí, ti relaxadum, sempre fuches moito de relaxarte, pero aquí, ao gimnasio hai que ir, xa se sabe, men sana, incorpore sano.
Sí, 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 pero bueno, é que nós tamén somos moi esclaviñas, Temos sido moi esclaviñas do corpo,
Que vida dura nos tocou.
Sí. Porque, a ver, ao gimnasio o catábamos pouco.
Sí.
Hai que dicilo, non? Porque nós...
Sí, estábamos malladas a palos todo o día.
Bueno, caja arriba, caja abajo, ya non hacía falta ir mucho ao gimnasio tampoco, non? Caja de centro para arriba,
ver, pero
caja
é que non era un gimnasio como agora, era un gimnasio, por que vos ahora tedes un gimnasio que que eu non entendo nada de eso, teñen unhas máquinas ali, pero nos íbamos máis, que che digo eu, pois a relaxarse, a cambiar así de temperatura, a falar coas amigas,
e buscar algún amiguiño por ali tamén, ás veces.
Bañarse, que unha vez a semana viña ben.
Sí, sí.
Se quitar un pouco da sal, dos salitres, sí.
Sí, sí.
Porque era demasiado, Pero bueno, despois de estar tanto tempo baixo terra, xa quedamos secas de todo.
Sí, ó. Bueno, máis ou menos, porque naquela... Eu recordo que a veces, cando subía a marea, a min o que ven sendo aquí polo cogote e pola parte de abaixo da columna, sempre se me mollaba. Eu non sei se vos acordades.
Sí, sí, sí. Eu acórdome que de repente que notaba por aí... Chegar a beiriña do mar, daba a mea sensación.
Sí, porque ti onde estabas? Ti onde estabas enterrada, muller?
Eu estaba en Monte Alto.
Como que en Monte Alto?
Pola zona cerca de Monte Alto.
No, muller, ti andas chocha xa,
Ai, pois pues igual si sí, me equivoquei de sitio.
Polo Parrote.
Sí,
polo Parrote.
Está, polo
sí,
Parrote,
bueno, polo Parrote,
no sé si
andaba
pola zona,
sí.
Pola zona da Rúa Real ou andaba pola zona, como lle chaman agora isto? Rego de Auga.
Rego de Auga.
De
ah,
de
Auga. Pois pode ser que fora por ali. Sí, 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 é certo. Pero que se achocheo, estou tan seca dos sesos que non teño miolos nin nada.
Mira que construirnos casas encima de onde estábamos nós, soterradiñas ali, co ben que estábamos.
Sí, muller, pero nós tamén estábamos en riba de outras casas, ou non te acordas ti?
Bueno, pero se nos deixaran aí, co noso sitio, ben, os nosos osiños sabíanse conservar, mellorum.
Sí, mellorum... Eu non che digo que non, bueno, é que últimamente esta xente que nos está movendo, mira que poñerme a min a túa cadeira, pois así, calquera día, rematas ti con un dedo meu. Así.
Se cadra xo teño, que hai un aquí nesta man que non me cadra nada. Movo todos pa un lado e el pa outro. Eu penso que este é atravesado como a ti.
Moitas gracias, Plinia.
E como é que vos deu por aparecer a mediados do século XX, XXI... por despois de tanto tempo.
Pois xa de que descubrironnos.
Sí, a ver, nos sacáronos por sacarnos, sabes? Quero decir, sacáronos dali.
Pero que estaban haciendo un edificio.
Estaban aí construindo vilaes por ali.
Sí, estaban.
Estaban
construindo.
Construindo un vilaes e nos, pois nada, aparecimos, nos sacaron a min, sacáronme primeiro a perna dereita e despois seguiron remexe e me atoparon a cabeza.
Pero bueno, isto é outra cousa, a verdade que eu agradecino, porque estar ali a estar agora como estamos no castelo.
Hombre, estar todas frías aí debajo da tierra, agora estar calentitas en...
A ver, tampouco no castelo, ¿no? quentiñas tampouco che estamos, Estamos aí ben conservadas. Pero...
Se os ve frescas como unas lechugas, vamos.
Moitas gracias. Sí, sí, sí. Moitas gracias.
No, melloramos moito, porque fixeronos aí uns retoquiños tamén no castelo.
Ajá.
Para estar un pouco mellor.
Eu cando non miran poño unhas xoias que teñen por aí, uns torques e unhas cousas estupendas e asentanme.
Ai, ti sempre fuches moi dos antigos.
E como, está o corpo despois de despertar, despois de tanto tempo?
Pois moito xinasio de novo para recuperar.
Xinasio de novo.
Sí, porque senón non estamos como estamos.
O xinasio habrá cambiado de vuestra época ahora, non?
Sí, bueno, todo é un xoque, a verdade, o sair. Agora, nada máis facemos que ver luceciñas que parecen estrondos de relámpagos continuamente e son cunhas aparatiños que teñen nas mans a xente. Que máxia, o que fan.
Sí, sí,
é máxicum.
Máxicum.
Eu alucino.
É, de verdade, eu quedome máis momificado que estou.
Moito carro non hai agora por, por as vilas, non?
Nos,
con cabalos.
Nos éramos así de cabalo pequeno. Aquí agora vemos cabalo moi grande, ¿no? Pero que conste que nos moito cabalo non viamos, porque tampouco hai que mentir que nos moito diñeiro nunca tivemos.
Pois pues si non, nos.
Sí, sí. Si non íbamos a estar a ter así o corpo como temos.
Claro, pero bueno, antes agora hai outro tipo de carro. Xa nos cando estamos soterradas vivimos todo iso como iban facendo carreteiros por dentro da terra. Cando estamos soterradas, eu ao meu lado escoitaba moito tempo ruido.
Ruido.
Sí, 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 e despois xa vin que son os carros que teñen agora, que van por esas autovías.
Pois pues a verdade es que debe ser un gran cambio de estar enterrados aí debajo de Monte Alto e despertar, ¿no?
A ver, que nós non estábamos en Monte Alto, que nós estamos no que ahora lle coñecen como pescadería.
Pescadería.
Sí, 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 sí.
Sí, antes hay era diferencia. Máis de marisco, pero agora pescadería.
Sí, sí, ahora son chosí. Nos, na nosa época tampouco íbamos moito a apañar peixe.
Non chegaba ali.
A ver, chegaba, as sardinas chegaban.
Pero nos non éramos que nos pillaban, nos quedábamos na beiriña ali, agachadiñas todo o día.
Sí.
E unhas ameixas.
Creo que peniña, non? Te non ter collido algunha sardinha. Poa boa pinta que tiña.
Sí, debían de estar boas que me dera probar unha.
Sí.
E non había fariña en aquel entonces.
A ver, había. Pero nos cheirábamos a pouco. Hai que decir. Sí.
La fariña sí.
Era moi cara. Máis cara que a de agora, eu creo. Incluso.
Moito carto, non?
Sí, a eso había que ser fino para acceder.
Me imagino que será moi grande el shock que tenéis agora con la tecnología que hay actualmente, ¿no? El cambio tan brusco que habréis notado.
Sí, la verdad es que sí.
Eu fumo aclimatando, sempre che fun moi moderno.
Sí, sí. A verdade é que sí, sempre fuches moi moderno. É o único que, bueno, hai cousas que siguen sendo así un pouco, porque nos... Bueno, na nosa época que podía arar, araba.
Sí.
Sí, a man, claro, pero dis que agora hai uns carros moi grandes que xa che fan todo o traballo. Eu estou encantadiña agora.
Sí.
Entre vivir ali no castelo, un espacio amplo, a nova tecnoloxía, eu estou contentísima. Creo, a ver se dou xuntado os osos todos do corpo.
Uh-huh. As diferencias sonoras en relación ao vosso traballo, en xeral, como eran?
Pois, a verdade é que moita diferencia, porque agora está todo automatizado. Nos o que escoitábamos eran outras cousas.
Sí, nos estas cousas que nos está despoñando así como de fondo, nos nunca na vida escoitamos, ?
É máxia.
Sí, máxia. O sea, eso era máxia. Nos éramos máis de escoitar as gaivotas,
os falares.
Sí, que bonito se falaba daquela, ?
Sí.
Sí, 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 daba gusto escoitar a xente aquí.
Sí, daba gusto. E despois tamén o marisquiño así, o chiscar das ameixas.
Ai, sí, que bonito sí. Era eso, ?
Que sons.
Sí.
E cando se metían debaixo da area.
Así se metían para dentro, sí.
E entonces habéis aparecido precisamente hoy. Os han sacado hoy.
Sacar non, pero bueno, hoxe nos invocaron aquí, foi Inés que nos invocou, non sei como, fixo.
Sí, este es para usar ali con unha xente diante da...
E os habéis encontrado con toda a xente da manifestación
Sí, estivemos aproveitando para darlle unha volta, estivemos ali na manifestación e todo.
E ninguén nos veía.
Sí, é que é o tema este de ser un espectrum
sí, complicado, pero bueno, hai que adaptarse. Pero a verdade é que a min non se me parecía moi ben estos dereitos da muller, ao principio, cando saín. Por que eu nunca tiven dereitos deses?
No, eu tampouco, a verdade é que se vivían. Vivía se ben sin eles,
Sí, bueno, a nos andaban nos apalos todo o día ali.
Sí, é o que tocaba, non?
Ai, miñas pobres, que me lloren un pouquiño, mo.
Sí, oh.
Sí, sí.
Que bueno, a nosa vida tamén.
Por eso, hai que eu xa estoume facendo estes tempos, Non é difícil acostumarse, tampouco.
No, a verdade é que non.
Agora poden, teñen os seus cartos. Ah, dinme que a meixa que pillan, poden a vender como queren.
Ai, sí.
Increíble, eh? A verdade é que
bueno, non... Bueno, e que lles paguen por ela, porque a nos non nos pagaban un peso.
Sorte que era de comer.
Sí, 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 porque sí. Senón...
A verdade é que ruido hai da bondun, eh? Neste tempo. Pero bueno, polo demais, dos dereitos é outra cousa, Bueno, despois desta entrevista tan especial que acabamos de vivir dende fora, nós non estábamos aquí, pero bueno, polo que escoitamos foi unha pasada. Pero bueno, pasamos xa a escoitar esta peza tan maravillosa que seguro que moitos de vos coñeceredes porque é un clásico, unha das pezas máis coñecidas de Laurie Anderson, o Superman. Bueno, para os que non seipades quen é, vou facer unha pequena introdución, que basicamente é o que podes atopar na Wikipedia como o principal dela, non? Laurie Anderson naceu en Estados Unidos, no 47, poeta, música, debuxante e artista experimental de performance. Combina música minimalista, diapositivas e reflexións irónicas sobre a linguaxe, a política norteamericana, o rol dos sexos e a civilización oriental occidental moderna no seu conxunto. Inventou varios instrumentos, entre eles o violín de arco de cinta, o cal ten un cabezal magnético en lugar de cordas, unha cinta de son en lugar dos pelos do arco e un traxe con sensores que disparan diversos sons da batería electrónica. É un referente exponencial dentro da música electrónica, do mundo da arte en xeral. E por eso hoxe, que un día no que especialmente queremos adicar a estas mulleres, pois quería introducir a sección con esta canción. Despois, a continuación dela, escoitaremos outra peza de Lauri Spiegel, improvisación o concerto Generator. Lauri Spiegel é unha compositora americana que traballou en laboratorios de música electrónica e que bueno, tamén fai unha experimentación co tecnolóxico, co son, pero non utilizando como un fin, senón como un medio para conseguir chegar máis alá nas súas creacións artísticas. Esa a que escoitemos a continuación. Bueno, non sei que te pareceu a ti, Inés. Sí, a verdade é que, pero coñecías Superman?
Non.
É unha peza eso, moi a máis recoñecible seguramente de Laurie Anderson. E por suposto tamén interesante, non só por eso, porque ela tamén moi activista dos dereitos das mulleres, entón por eso nos interesaba poñela. Agora entón pasamos a escoitar brevemente o comezo da seguinte peza que vos decía, a de Lauri Spiegel.
Bueno, e despois desta pequena introducción coa obra de Lauri Spiegel, queremos vos presentar a unha muller que está do outro lado do teléfono e que se chama Ángela Triana. Ela, puido coñecer Rita en persoa onte, creo, si non me equivoco.
Sí. Bueno, foi en realidad a ela creo que non tiven o placer de coñecer a persona, porque son un grupo conformado por sete monologuistas, mulleres que onte fixeron a súa presentación Bababar, creo que o nome. Entón, estiven ali con elas, con dúas delas, estiven falando, entón me pareceu tan interesante que dixen, bueno, a ver que nos poden contar unhas persoas que teñen esta profesión de monologuista con respecto a son, na súa experiencia, como utilizan, que peculiaridades ten o son. Entón, a ver si podemos falar con Ángela, que bueno, vou decir os nomes das outras para que sepamos quenes son, que igual de moitas delas son coñecidas de aquí, porque polo que me dixeron, a maioría delas estiveron en Cuac nalgún momento. Non sei moi ben, xa nos contarán como foi, pero en algún momento pasaron por aquí. Unha é Adelaida Pitaluga, Carmen Conde, Diana Sierra, Isa Suárez, Marta Lago e Ángela Triana, que ca que estamos hoxe.
Hola, Ángela, estás aquí connosco?
Estupendo.
Tiñamos dúbidas de si estabas en forma de Spectrum tamén.
Tamén.
Ou estabas connosco?
Estou.
Bueno,
sí,
pues
son unha das que estuvo en Cuac. Creo que as que estivemos en Cuac somos Diana Cieira e máis eu.
Ah,
das
vale.
Outras non sei moi ben.
Ah, bueno. Pois pues, a verdade,
Carmen igual participou algunha vez, pero bueno, Carmen é de Lugo, o sea que se participou foi como invitada algunha vez ou eso, porque en Coruña non estivo moito tempo.
Claro, tiña un pouco máis difícil isto de vir todas as semanas aquí a Zapateira.
Bueno, e éxito total foi, non, onte?
Pois sí, é a segunda vez que nos pasa no Bababar, que queda xente fora, que é un pouco, bueno, pois agridulce, porque gustaríanos que entrara todo o mundo, que todos o podíamos pasar ben, pero claro, o local ten o aforo que ten, que non é moito.
Claro.
Pero bueno, prometemos volver.
Sí, porque a xente estaba ali botándose uns por riba dos outros, aí peleando pola entrada, sí, sí. Para... E a verdade é que, claro, foi un pouco así caótico e non puiden falar, coñecervos a todas. Pero unha das túas compañeiras, que non recordo, non sei quen, non recordo quen era exactamente, comentoume algo de que tiña moita importancia cando eu falaba de que facíamos un programa de son e que nos interesaba falar con Bosco a ese respecto. Dicía Mela que o que era moi importante eran tamén os silencios.
Sí, é máis importante e máis difícil controlar os silencios, a duración dos silencios. Claro, na radio, eu lembro cando estaba en Cuac, que os silencios eran como o terror. Que non quede en silencio nada. Sin embargo, nos monólogos é o contrario. Tens que utilizarlos ben e a veces son unha bendición para crear máis carga cómica. Son moi útiles.
Moi interesante. Mellor, Rita, nos que temos tantos problemas co silencios aquí no programa, nos deberíamos de pasar a monólogo.
Sí. Sí, a comedia. Sí.
Igual sí, igual nos viña mellor a cousa. Sí, pero bueno, me imaginaba porque que tamén faredes igual como, non sei, como nos cómics, non? Eu imagino menos monólogos para facer, representar sons e cousas así que pasan de repente, para hacer como... Como reproduces esos ruidos así de...
Pois a verdade que o meu é stand-up moi clásico. Eu son eu contando as miñas cousas, que son ser cousas que me pasaron, cousas cotidianas, análisis de cousas cotidianas. Entón non fago moito efecto sonoro, nin moita cousa, fago alguna imitación, alguna cousa sinxela, pero pouco máis. Adelaida, por exemplo, sí que utiliza música, non sou monólogo.
Claro,
pues. Sí, que depende un pouco. Carmen tamén fai personaxes, entonces cambia un pouquiño pois as voces, os acentos, pero a verdad que non utilizamos moito efecto de son, ninguna de nós. Non, ahora que penso, non.
Preguntábame eu se para vos é importante o son ambiental que tendes cando ides a facer algún monólogo, bueno, como interactuades con él?
Pois, a verdade é que é un problema bastante grande para os monologuistas o tema de actuar en bares, sitios moi ruidosos, as cafeteras son o noso inimigo máis grande de todo o mundo. As cafeteras e as máquinas de picar o xeo. Eso é máis grande.
Non sabía que había máquinas de picar o xeo, non era consciente. Ay, que había máquinas de picar o xeo, sí, nos bares.
Sí, sí. Eso porque non es monologuista, senón xa as tiñas ubicadas.
A xente acorda de pedir mojito sempre cando empeza a monólogo. Esas cousas, os camareiros dándose os recados e tal. A verdad que eu son bastante capaz de abstraerme de ese ruido ambiental e centrarme nas risas e na xente que me está atendendo. Pero sí que é moi complicado para moita xente manter a concentración se estás escutando tantos ruidos, eso, nun bar, nun teatro, é todo moito máis fácil.
Ainda que tamén igual axuda ás veces, non? Ter esa son de fondo a ter un contexto como máis distendido, non? Máis como de andar por casa. Non, sí. Non sei, digo, de cara aos que están actuando.
No teatro o que é máis complicado é o tema da luz. Non ves o público. A mí gustame máis actuar en bares por culpa de eso. Do contacto visual coa xente que te estás coitando, sabes se lle está gustando, se non, cales son as partes que lles gustan máis. Nos teatros, salvo que chegues a un pacto co técnico de luces, non ves nada. Entonces é moito máis complicado. Pero son... sí, pode ser que escoitalos e saber se están atendendo ou non. Pero bueno, o tema das cafeteras e as máquinas varias... non axuda nada.
Bueno, xa se traga perra, supoño que será.
Bueno, pasou unha vez que deixaron encendida a televisión.
Ah.
Entón era como misión imposible, a xente non sabía que atender. Pero
bueno. Bueno, chámame a atención o no voso cartaz promocional. As frases que tedes postas no cartaz. Fano tan ben que parecen homes. El País.
Eso dixeron a min.
Ah, sí?
Oh, fai monólogos, pero moi ben, moi ben, como se fora un home. Bueno,
pero eso gracias, é certo, entón.
Sí. Bueno,
eu pensei
no,
que era... Iba a decir que orixinais as ideas, pensei que sodes moi feministas, pero non pensaba que fora...
Esa foi verdad, entonces despois nos viñemos arriba nun grupo de WhatsApp que temos e empezamos a dicir frases que podrían dicir de nós.
Somos de Mar de Pileite, de Rolling Stones.
Esa creo que foi Diana.
Entón, é outra calé.
A outra era dun cuñado, non me acordo, alguna cuñadada destas. De... E non será discriminación, que sellan todos...
Sí, eso. Sí. Do cuñado.
Cosas destas, que temos que escoitar.
Pero entón, o sea, os contidos das vosas, dos vosos monólogos normalmente son feministas, ou vos declarádevos como feministas, ou non especialmente?
Declarámonos como feministas, claro, pero non é un monólogo exclusivamente de temática feminista, cada unha fala das súas cousas, claro, desde unha perspectiva a nosa, claro, pero a Diana ten as súas tolerías, Carmen, como vos decía, fai máis que monólogos en teatro unipersonal, fai textos basados en personaxes conocidos, antes fixo de María Magdalena, fai estas, bueno, monólogos de humor, pero baseados nun personaxe moi coñecido por todos. Eu conto cousas cotidianas, Isaura tamén fai cousas cotidianas, Adelaida fai un curso de baile para homes, que está moi gracioso tamén.
Ali na actuación, non? En directo,
sí,
para
sí,
xente.
Sí. Ah. Sí, con música e todo.
Pois a verdade é que é moi interesante, moi suxestivo para de cara a podervos ver igual noutra ocasión.
Eu creo que ten éxito porque tocamos un pouco todos os paus. Un pouco cada unha ten o seu estilo, para todas as idades e todos os estilos hai algunha.
E onte a xente está un pouco igual quentando motores tamén para o que veu hoxe.
Para a manifestación de hoxe.
Que hoxe foi moita cousa.
Sí. Moi ben, así como ten que ser.
Bueno, pois xa non quedamos case sen tempo, non? Porque temos xa... Gostaríanos falar con todas vos e profundizar un pouco, sobre todo en como nesta maneira de controlar os sons, o tempo, o ambiente, porque é moi interesante, pero...
Sí, pero vais nos acabando un poquinho así o tempo tamén, a nos. Creo que dentro de pouco van a deixar de emitirse os nosos sons por aí, así que...
Claro, e as mariscadoras colleron moito tempo do programa.
Sí, as mariscadoras ocuparon demasiado, penso.
Bueno, son moitas mulleres.
Pero bueno, pon a vez que veñen, pues...
Sí, veñendo máis alá. É que antes estivemos falando con unhas mariscadoras romanas que nos viñeron visitar. E entonces... Sí, do máis alá, e bueno, do Castelo de San Antón.
Sí,
bueno. Pero bueno. Que ondas teñen agora, pero bueno, contábamos con ter un poquinho máis de tempo, pero bueno, aí queda a cousa. Agradecemosche moitísimo que
nada,
nos tiveras collido o teléfono e falado connosco.
Prometemos outro día falar
claro,
con todas.
Cando queirades, ouvides un día aos monólogos e falamos todas.
Claro. Sí, eso estaría genial. Un día que haya un pouco máis de...
E poder gravar...
No Colón.
Sí. Eu creo que poder gravar tamén o son desa picadora de xeo
sí, infernal. Sí, porque algo que recibes ti cando te molesta, pero claro, que non nos damos conta.
que claro, fíxate, hai un montón de sons ao noso alrededor que se nos pasan completamente desapercibidos hasta que nos molestan, claramente. Como as moscas.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Ángela. Bueno, pois esta peza é de Ainara Legardón, que vasca, e bueno, é unha artista española que aportou moito rock independente, experimentación sonora, e bueno, que fai diferentes tipos de pezas. Algúnas son máis tipo que se parece máis a unha peza musical comercial, que non comercial, pero bueno, máis o uso. Este tipo de peza, que é o que escollín para hoxe, é como unha performance sonora, en realidade. Uh-huh. Ela está rodeada de artiluxos, con un cinto, con un montón de aparellos, despois ten como un teléfono na, cerca do micro para falar, un aparello de teléfono dos de antes, de toda a vida.
Pero, e con eso fai son?
E con eso, con varios arteluxos que ten, pois vai, coa súa voz, vai xerando todo este tipo de efectos sonoros en directo. E o que acabamos de escoitar, que bueno, é máis longo, pero é un pouco isto.
E ela, cando, o sea, o son que fai é un son mecánico ou é un son manual?
Pois é unha mistura entre as dúas cousas. Neste caso, xa te digo que esta é unha peza bastante performativa, uh-huh, que me interesou máis a min por eso, pero hai outras que son máis cantadas. Uh-huh. En este caso, esta sonoridade con aparellos electrónicos, pero que á vez eran un pouco antigos, porque son aparellos eso de que están empezando a estar un pouco en desuso. Quizáis, non sei exactamente todos eles, pero algúns deles eran recoñecibles nese sentido. E despois eso iba acompañada dun cinto que tiña moitas cousas colocadas e ela iba facendo estes sons a través do teléfono, vamos, da parte de falar dos teléfonos de antes, onde está o micrófono.
Moi interesante, a verdade. E como coñeciches ti a esta muller?
Pois é unha cousa que quería comentar, porque a través de sempre estou moi agradecida ao programa Metrópolis, que non sei se o coñeces, Inés.
Sí.
E en Metrópolis, precisamente onte, fixeron un programa que foi dedicado a artistas sonoras, tamén como unha homenaxe ao mundo da muller, non? E as mulleres artistas. E xa, bueno, podedes profundizar e velo na web, porque agora casi non temos tempo e vamos a poñer o próximo Flash Sound.
Sí, porque a semana pasada, xusto cando estábamos, bueno, de certo eu fun ao Caramanchón a facer o noso flashan que nos propuxera unha das nosas ouvintes, que era ir a facer o son, aumentar o son do mar, do vento, perdón, a través dun plástico. Bueno, caían chuzos de punta, non se puido ir.
Era moi peligroso.
Era bastante peligroso, podo decir que eu que estiven ali. Así que vos propoñemos ir de novo ao Caramanchón o próximo xoves, en este caso, a 6 da tarde.
Onde é o Caramanchón? Xa lo explicamos. Porque,
sí, na
vale,
praia.
Vale, vale.